A arquitectura en Exipto era monumental e pensada para a eternidade. Usaban materiais duradeiros, como a pedra, e tamén columnas e teitos planos. Os edificios máis importantes eran de tipo relixioso, como tumbas e templos. Tumbas. Mastabas. As mastabas son as construccións funerarias máis antigas. Semellan unha pirámide sen o remate superior. O enterramento facíase nunha cámara baixo terra. Pirámides. As pirámides eran as tumbas dos faraóns e a familia real. Tiveron unha rede de corredores e pasadizos para evitar os saqueos. As pirámides máis célebres son as de Keops, Efrén e Micerino. Hipoxeos. Son enterramentos feitos na rocha, como o da raíña Hatshepsut. Estes enterramentos estaban escavados na rocha e eran moi duradeiros. Templos. Os templos en Exipto estaban dedicados aos deuses. Tiñan unha grande entrada, patios con columnas e no fondo había un santuario con a estatua do deus ou da deusa. Estes templos simbolizaban a relación entre os humanos e os deuses.